ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬዲዮ ቫቲካን እዩ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ራድዮ ቫቲካን ኣሰናዳእቲ መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ይብፃሕኩም። ብሎሚ ዕለት 28 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ትዊተር ኣብ እተሰመየ ማሕበራዊ መረብቲ ብዘሎ ኣት ፖንቲፌክስ ብዝብል ኣድራሻኦም ኣቢሎም ሓደስቲ ብፁዓን ካርዲናላት ምእንቲ ንህዝበ እግዚኣብሔር ረብሓ ኣብ ናይ ሮማ ጳጳስ ኣገልግሎተይ ክድግፉኒ ምእንታኦም ጸልዩ ዝብል መዓልቶም መልእኽቲ ከም ዝፈነዉ ንሕብር። ኣብ ናይ ሎሚ ፈነዋና ታሪኻዊ ኣመጻጽኣ መጋባእያ ብፁዓን ካርዲናላትን ቅዱስ ኣክሚም ትእምርቲ ሱታፌ ምስ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ምዃኑ ዝገልጽን ብዛዕባ ኣብ መንጎ ፕሮቴስታንትን ካቶሊካዊ ምእመን ዝፍጸመ መርዓን ምፍቃር ሱታፌ ኣብ ቅዱስ ቁርባን ዝምልከት ሕቶ ናይ ጀርመን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ውሳኔ ዝድህስሱ ዜናታት ከነቐርብ ምዃንና ንሕብር። ክሳብ ብፍጻሜ መደብና ምጽንዓኩም ምምሳና ክትገብሩ ንዕድም። ሰናይ ምክትታል። ኣናስር መጋባእያ ኩላይት ቤተ ክርስቲያንን ተክለ ሰብነት ብፁዓን ካርዲናላትን ታሪኻዊ ኣመጻጽኣኡ ኣብ ሰነዳትን ታሪኽ ቤተ ክርስቲያንን ምልስ ቢልካ ምስትውዓል ነቲ ሎሚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ሃብታም ታሪኽን ባህልን ምፍላጡን ግቡእ ክብሩ ንምሃብ ይድግፍ። ሎሚ ኣብ መጋባእያ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ሓደስቲ ካርዲናላት ሰሚዖም። ኣመጻጽኣ ካርዲናላት ናይ ቤተ ክርስቲያን ጥንታዊ ታሪኽ ኮይኑ ካርዲናል ዝብል ቃል ትርጉሙ ቀንድን ኣገዳስን ዝብል ክኸውን ከሎ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘለዎ ዕማም ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ምሕራይ ጥራሕ ዘይኮነ ንተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ናይ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ዝተሓባበሩ እያቶም። ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ቀረባት ሓባበርቲ እዚ ከዓ ኣብ ሕገ ቀኖና ብሰፊሕ ተመልኪቱ ይርከብ። ኣብ ጥንታዊት ቤተ ክርስቲያን ተኸታል ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ሮማ ጥንታውያን ኣብያተ ክርስቲያን ዘመሓድሩ ተሓባበርቲ ካህናትን መንበረ ጳጳስ ህንፃ ዘላተራኖ ዘመሓድሩ ዲያቆናትን 7 ጨናፍር ቤተ ክርስቲያን ሮማን ናይ ከባቢ ሮማ ሰበኻታት ብፁዓን ጳጳሳት ዝርከቦም ተሓባበርቲ ከም ዝነበርዎምን ጳጳስ ብፁእ ካርዲናልን ካህን ብፁእ ካርዲናልን ዲያቆን ብፁእ ካርዲናልን ዝብሉ 3 ዓይነት ማዕረገ ካርዲናልነት ከም ዝነበረን ኣብ 1059 ዓመተ ምህረት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኒኮሎ ዳግማዊ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ምሕራይ መሰል ናይ ጳጳሳት ብፁዓን ካርዲናላት ኣብ ሰበኻ ሮማ መሰል ክኸውን ወሰኑ። ስለዚ ካህናት ብፁዓን ካርዲናላትን ዲያቆናት ብፁዓን ካርዲናላትን ኣብ ሕሬት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘይሳተፉ ኮኑ። ኣብ 179 ዓመተ ምህረት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣሌሳንድሮ ሳልሳይ ኣብ ሕሬት ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ሰበኻ ሮማን ከባቢኣን ካርዲናላት ጥራሕ ዘይኮነ ካብ ሮማ ወፃኢ ሃዋርያዊ መንበር ዘለዎም ካርዲናላት እውን ክሳተፉ ዝብል ውሳኔ ኣመሓላለፉ። ኣብ ጥንታዊት ቤተ ክርስቲያን ዓለማውያን ምእመናን እውን ንማዕረገ ካርዲናልነት ይበቕዑ ከም ዝነበሩን ድሕሪ ምስያም ንማዕረገ ካርዲናልነት ማዕረገ ድቁና ይወሃቦም ነበረ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 15 ኣብ 1918 ዓመተ ምህረት ኩሎም ካርዲናላት ማዕረገ ክህነት ዝተቐበሉ ይኹኑ ዝብል ውሳኔ ኣመሓላለፉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ መበል 23 ማዕርገ ካርዲናል ዝቕበል ቅድም ማዕርገ ጵጵስና ክቕበል ዝብል ውሳኔ ከም ዝሃቡን ናይ ቀረባ ዝሓለፉ 3 ኣርእስተ ሊቃነ ጳጳሳት ነቲ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ መበል 23 ውሳኔ ከም ዘሎ ብምስዓብ ልዕሊ 80 ዓመት ዕድመ ዘለዎ ካህን ማዕርገ ካርዲናል ክወሃቦ ይኽእል ዝብል ውሳኔ እውን ሓዊሶም እቲ ልዕሊ 80 ዓመት ዕድመ ዘለዎ ብፁእ ካርዲናል ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ምሕራይ ኮነ ንኽሕረይ መሰል የብሉን ይብሉ። እዚ እቲ ሎሚ ቤተ ክርስቲያን እትኽተሎ ውሳኔ እዩ። ኣብ ጥንታዊ ታሪክ ሮማ መጋባእያ ዝብል ቃል ሎሚ ቤተ ክርስቲያን እውን እትጥቀመሉ ቃል ነቶም ናይ ሮማ ንጉስ ናይ ግልን ናይ ቀረባን መማኽርቲ ጉባኤ ዝገልጽ ከም ዝነበረን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ መጋባእያ ብዝብል ኣገላልፃ ጉባኤ ብፁዓን ካርዲናላት ዝብል መለለይ ዘለዎን መደበይናን ፍሉይን ብዝብል ኣብ ሮማ ዝርከቡ ብፁዓን ካርዲናላትን ካብ ሮማ ወፃኢ ዝርከቡ ብፁዓን ካርዲናላት ዝገልጽ ኮነ። ስለዚ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ቅድሚ እቲ መደበይና ጉባኤ ብፁዓን ካርዲናላት ሓደስቲ ብፁዓን ካርዲናላት ይሰምዩ ብዝተፈላለየ ፀገም ናይ ኩሎም ካርዲናላት ዝስየሙ መንነት ብወግዒ ዘይግለጽ ክኸውን እውን ዝከኣል እዩ። ሕፁይ ካርዲናል ፀገምን ኣሳዶን ንዝኣመሰሉ ስግኣት ክቃላዕ ዝኽእል እንተደኣ ኮይኑ ንድሕነት ህወት ብዝብል ምኽንያት ናይ ገሊኦም ካርዲናላት መንነት ዋላ እኳ ካርዲናል ዝብል ስያሜ ዝተዋሃቦም እንተኾነ ብወግዒ ዘይንገር ኮይኑ ይተርፍ። ብፁዓን ካርዲናላት ኣብ ብሑት ኣኼባ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ይሓርዩ። ኣብ ቀዳሞት ክፍለ ዘመን ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝሓርዩ ካብ 20 ክሳብ 40 ዝኾኑ ብፁዓን ካርዲናላት ከም ዝነበሩን ኣብ 1586 ዓመተ ምህረት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሲስቶ ሓምሻይ ብዝሒ ካርዲናላት መረፅቲ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ናብ 70 ክብል ከም ዝገበሩን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻድሻይ ናብ 120 ከም ዘብፅሕዎ ክንገርን ከሎ ሎሚ ኣብ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን 212 ብፁዓን ካርዲናላት ከም ዘለውን 114 ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ምሕራይ መሰል ዘለዎምን 98 ከዓ መሰል ዘይብሎም እያቶም። ካብቶም ሎሚ ካርዲናል ዝስመዩ 3 ልዕሊ 80 ዓመት ዕድመ ስለ ዝኾኑ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ምሕራይ መሰል ዘይብሎም እያቶም። እዚ ከዓ ጳውሎስ ሻድሻይ ብናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ሓዋርያዊ ስልጣኖም መሰረት ብዕድመ ዝደፍአ ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ሓዋርያዊ ቅዋም ክውሰኽ ብዝገበሮ ዓንቀፅ ሕገ ቀኖና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናይ ምሕራይ መሰል ደረት ዕድመ 80 ክኸውን ከም ዝገበሩን ልዕሊ 80 ዓመት ዕድመ ዘለዎም ብፁዓን ካርዲናላት ኣብቲ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝሓሪ ብሑት ኣኼባ ዘይሳተፉ እያቶም። እዚ መምርሒ እዚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ተፈጻምነት ኣለዎ። ኣብዚ እዋን እዚ ብፁዓን ካርዲናላት ከም መላእ 5 ክፍለ ዓለም ብትኽክል ካብ 83 ሃገራት ዝተዋፅኡ ክኾኑ ከለዉ ናይ ብፁዓን ካርዲናላት ኣፈ ጉባኤ ነቲ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝሓሪ ብሑት ኣኼባ ብኣቦ መንበርነት ዝመርሕን ከምኡ እውን ካሜርሌንጎ ናይ ቅድስቲ መንበር ንብረት ኣመሓዳርን ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ክሳብ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ እትሓርዲ ብግዜያዊ ናይ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ሃዋርያዊ ሓላፍነት ተረኪቦም ብፁዓን ካርዲናላት ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ንኸሓርዩ ብሑት ኣኼባ ይፅውዑ። ከምኡ እውን ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ንክኾኑ ዝተሓርዩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ረኺብና ቢሎም ነቶም ሓድሽ ዝተሓርዩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ምስ መላእ ዓለም ምእመናንን ህዝብን መላእ ዓለምን ዘላለዩ ዲያቆን ካርዲናል ብቀዳሚ ዲያቆን ብዝብል መፀውዕ ይፍለጡ።
ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ሎሚ ምሸት ኣብ ጸሎት ዋዜማ ቅዱሳን ጴጥሮስን ጳውሎስን ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ን14 ሓደስቲ ካርዲናል ኣብ ዝሸሙሉ ኣብታ ናብ ኢየሩሳሌም ተውፅእ መንገዲ ከለዉ ኸዓ ኢየሱስ ቅድሚኦም ይኸይድ ነበረ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 32 ንዝብል ቃል ወንጌል ብምጥቃስ ነዚ ስዕብ ስብከት ኣቕሪቦም
mentre erano sulla strada per salire a Gerusalemme Gesù camminava davanti a loro l'inizio di questo paradigmatico passo di Marco
ኣብታ ናብ ኢየሩሳሌም ተውፅእ መንገዲ ከለዉ ኸዓ ኢየሱስ ቅድሚኦም ይኸይድ ነበረ። እዚ ምሳሌያዊ ዝኾነ ክፍሊ ወንጌል እዚ ማርቆስ ዝሕብረና ጐይታ ከመይ ገይሩ ንህዝቡ መወዳድርቲ ኣልቦ ክስኮሳ ገይሩ ይሓልየሎም ከም ዝነበረ ክንርዳእ ይሕግዘና። ንኢየሩሳሌም ክድይብ እንከሎ ኢየሱስ ነቶም ናቱ ቅድሚኦም ብምኻድ ክመርሖም ድሕር ኣይበለን። ኢየሩሳሌም ክበሃል እንከሎ ናይታ ዝበጽሐት ሰዓቱን ዓበይቲ ውሳኔታትን ተመልክት። ኩልና ኸም እንፈልጦ ኣገደስትን ወሰንትን ግዜያት ህይወትና ናይ ልብኻ ንኽትዛረብ ትደፋፋኣሉን ዘሎ ወጥርን ሓሳባትን ፍሉጥ እዩ። እዚ ኩነታት ህይወት ብዙሕ ግዜ ንጹር ዘይኮነ ካብ ልቢ ዝነቅል ሕቶታትን ድልየታትን የውሕዝ። እዚ ኽፍሊ ወንጌል እውን ገርሀይና ብዝኾነ ሓቅነት ነዚ ይገልጽ። ጐይታ ነተቐበሎስ ዘለዎ ስቓይ ንሳልሳይ ግዜ ይነግሮም። ማዕረዚ ግን እቲ ወንጌላዊ ኣብ ልቢ ሃዋርያት ዝመላለስ ዝነበረ ምስጢራት እውን ክሓቢ ኣይደለየን። ቀዳማይ ቦታ ምድላይ ቅንኢ፣ ሕስድና፣ ምትንኳል ወዘተ። እዚ ኣተሓሳስባ እዚ ነቲ ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ርክብ ምሕርፋፍ ጥራይ ዘይኮነ ዕፅዋት ከም ዝኾኑን አብዘይ ተቅምን ዋጋ አብዘይ ብሉን ክትዕካየትዎም ኢየሱስ ግን አብዘጠዋይ በለን ንቅድሚት ይግስግስ ይመርሖም ድምፁ አትረብሉኻ
ትራቦይ ኖነ ኮሲ ማኪ ቮለ ዲቨንታሬ ግራንዴ ትራቦይ ሳራ ቮስትሮ ሰርቪቶሪ
ኣብ መንጎኹም ከምዚ ክኸውን የብሉን ካባኹም ዓብቢ ክኸውን ዝደሊ ኣገልጋሊኹም ይኹን ይብሎም በዚ ከምዚ ክስ ኢየሱስ ኣብ መለኻኽታን ልብን ሃዋርያቱ ኣብዘይጠቅም ሃጠውቀጠው ምምጓት ክርሕቑ ይሓቶም ዓለም ምሉእ ረቢሕካ ብውሽጢኻ ንዝመሽመሽካ እንተኾንካ እንታይ ይጠቅም ዓለም ምሉእ ረቢሕካ ኩልኹም ነንሕትኩም እናተባላዕኩምን ንልብን ተልእኮን ምስ ኣምከንካ እንታይ ረብሓ ኣለዎ ኣብዚ ከምዚ ገሊኦም ከም ዝብሎ ኣብ ኩርያታት ቤተ ክርስትያን ዝርአ ጸገማት ክረአ ይከኣል ጐይታ ግን ኣብ ማእከልኩም ከምዚ ክኸውን የብሉንን ክብል ኣብ ልቢ ሃዋርያቱ እዙ ኮንትነትን መንፈስ ዓለማውነትን ኣትዩ ኸየበላሽዎም ኣብቲ ቐንዲ ዝኾነ ከተኩሩ ይምህሮም ሎሙን ንማሕበርና ኣብ መንጎኹም ከምዚ ክኸውን የብሉንን ክብል ኣብ ገዛ ርእሳ ተሓጺራ ኸትትርፍ ሓይላን ልባን ኣመላኻትኣን ናብ ተልእኮ ኽትገብር ይዕድም ኣሎ በዚ ከምዚ ኸስ ኢየሱስ ለውጢ ምቕያር ልቢ ምሕዳስ ቤተ ክርስትያን ወትሩ ብዓይነ ተልእኮ ስብከት ወንጌል ክኸውን ኣለዎ ኢሉ ይምህረና ምክንያቱ እዚ ኣተሓሳስባ እዚ ናይ ገዛ ርእስኻ ጥቕሚ ካብ ምድላይ ኣውፅኡ ናይ ኣቦ ተልእኮ ከም እትርእን ንኡ ከም እትገብርን ይኽእለካ ካብ ሓጢኣትና ክምለስ ከለና ንዓይ ጣዓመኒ ዝብል መንፈስ ዕላማና ክኸውን ኣይክእልን እዩ እኳ ዳ በንጻሩ ነቲ ተልእኮ ሃንጎፋ ኢልካ ንኽትቅበል ብተኣማንነትን ቅሩብነትን ከም እትዓቢ ይገብረካ እዚ ከዓ ኣብታ ናይ ሓቂ ሰዓት ብፍላይ ኣብ ኣጸጋሚ ግዜ ንኩሎም ክንቅበልን ክነሰስን ስንድዋድ ንኸውን እምበር ነጸግቲ ክንከውን ዝገደደኻ መን ይዓቢ መን ይቐንዲልና ካብ ምከታዕ ንድሕን ንተልእኮ ስብከተ ወንጌል ክንርስዕ ምስ እንጅምር ጸገም ኣሕዋትና ንኸይንሳተፍ ክንሕባእ ምስ እንጅምር ህይወትና ናይ ገዛ ርእሳ ጥቕምን ውሕስነትን ክትደሊ ኣብ ገዛ ርእሳ ትዕጾ በዚ ከዓ ምዕዝምዛምን ዘይሕጉስ ምዃንን ኩሉ ዘይምእማእካን ምዃን ይጅመር ቀስ ብቐስ ንኻልኦት ዝኸውን ቦታን ግዜን ይጐድል ንቤተ ክርስትያን ንድኻታት ንድምፂ ጐይታ ምስማዕ ይጐድል በዚ ከምዚ ከዓ ሓጐስ ይጠፍእ ልቢ ከዓ ደረቕ ይኸውን ኢየሱስ ሎሙን ኣብ መንጎኹም ግን ከምዚ ክኸውን የብሉን ቀዳማይ ክኸውን ዝደሊ ባርያ ናይ ኩሉ ይኹን ይብለና ኣሎ እዚ ትምህርቲ ብፅናን ጸሎተ እግዝእትነ ማርያምን ኮይኑ ዕለት ዕለት ክንደግሞ ዘሎና እዩ እዚ ጐይታ ዘቕርበልና ዘሎ ዕድመ ኸስ ኣብ ቤተ ክርስትያን ስልጣን ዝዓብየሉ ናይ ብጻይና ክብሪ ክንዕብን ቊስልታቱ ክንዝንንን ተስፋኡ ክንሕውን እንተኽኢልና ጥራይ ምዃኑ እዩ ወትሪ ክንዝክሮ ዘሎና ንድኻታት ከበስር ንእሱራት ፍትሓት ክእውጅ ንዕውራን ዓይነቶም ከብርሃሎም ንጭቁናት ሓራም ምውፃእ ክሰብኽ ዝተጸዋዕና ኢና ሉቃስ 4 ፍቕድ 18
ካሪ ፍራቴሊ ካርዲናሊ ኔዮ ካርዲናሊ ምንትሪ ሲያሞ ሱላ ስትራዳ ቨርሶ ጀሩሳሌመ Il Signore cammina davanti a noi per ricordarci ancora una volta
Zgoberkum kardinalatin hadest kardinalatin ni Yerusalem gezna abni dibellu goita wotru qadmena yqeyidin haqqenya sultan ni goita Yesus ilka ab igrkhal oto diqka ab migilgal kemzuledin yezakhakhrena itikunsu'a zeybilna qand negerka goita na Yesus Kristos ab itsa masqal ርእሱ ቅድሚ ምድናኑ ኣብ ቅድሚ ሃዋርያቱ ተንበርኪኹ ርእሱ ኣድኒኑ ኣእጋሮም ንምሕጻብ ዘይምፍርህ እዩ እታ ዝለዓለት ክብሪ ክንረኽባ እንኽእል ከዓ እዚኣ እያ ንኢየሱስ ኣብ ምእመናን እግዚኣብሔር ምግልጋል ንዝጠመዩ ንዝተረስዑ ንዝተኣስሩ ወዘተ ክነገልግል ከለና እዩ ከምዚ ምግባር ጥራይ እዩ ስልጣን ናይ ሓደ ጓሳ ቀመም ወንጌል ዝህልዎ ከም ዘድምፅ ኣስራድን ጫሕጫሕ ዝብል ሓጺንውን ኣይከውንን
ነሱኖ ዲኖይ ደቤ ሰንቲርሲ superiore ad alcuno
mannim kabana le'lina khasmu'u yebulun mannim kabana nkhalot kab la'ali ne taht khitmut yebulun minalbat kab la'ali ne taht nitmutullu gize zwodaqa hawuna kinel'il kallana tra yikhun nay kudus yohannes mabal 23 menfasaw lebwa nay mecheresha khifl misakhun koyne khizkuru dalli kemzi yebul dkha tawlide koyne gin kab zkhoberun tuhutatin sabat dkha koyne kemowot kafulu yhagos yisma'anni ነዛ ገርሀይናን ደሓንን ዝኾነት ህይወተይ ዓቕመይ ብዝፈቐዶ ከይብቐቕኩ ንኣገልግሎት ድኻታትን ንዝቐለበትኒ ቅድስቲ ቤተ ክርስትያንን ኣብ ኩሉ ዓመታት ክህነተይን ጵጵስናይን ኣወፍያ ናይ ምቾት ናብራ የብለጭልጭ ኮይኑ ግን ወትሩ ኣብ ውሽጡ ዝተሓብአ ዘሳቒ ናይ ድኽነት ኣሻኹ ከምቲ ዝተቐበልኮ ብዙሕ ከሂብ ይዓግተን ነይሩ ንኣምላኽ ስለዛ ጸጋ ድኽነት ኣመስግኖ ኣብ ንኡስ ዕድመይ መብጻዓ ገይረ መንፈሳዊ ድኽነት ከም ካህን ቅዱስ ልቢ ኸዓ ንሓቀኛ ድኽነት
حقيفيو منم نگر كي عصو مالت بوتاس يخون جنزبس يخون اركنتس يخون نعايس يخون نسدراي وين عروختي منم حلفا خي قبر حقي زني اسران سيعتن سنة شان سيعتمتن حمسان اربعتن انكبلو سبكتهم زازمو
قدوس أبونا رسليكان باباسات فرانشيسكو التي سرانت شعاتن السنة عمتها بعال قدوسان بيتروسو باولوس نعسرانت شعاتن متروبوليتا نتيت مرتسو طعافي مستخدال قدوس بيتروس زخونة قدوس أكميم باريخوم أبن نفس وقف متروبوليتا كساد كامبرو إيو اتي قدوس أكميم نفس وقف متروبوليتا تقبلو من سناي روما باباس نكولايت بيتا كريستيان رسليكان باباسات زلو وهدت ينعزز نزو وهدت مستخدال كغلغل إيه يبل قدوس أكميم لترقياو تمرتن ناي كبرن حقاو سلطانن كوينو أب ونجل كم أنن ببو ناي تازت أفأت بقعن ناي تين مغاسة وغزا رسو أحلفو زهب حياواي قواسة تمرتي إيو قدوس أكميم أب عمتاو بعال قدستي أنيزي تباري خوزق مت كوينو بتم فوريلا مورا تبايلو أبزت وعك فلكة مع روما أبزركب بازلكا قدستي أنيزي بزاقل قلو بناي لاترانن سمد بينا محبر قداماويان نتقطال قدوس بيتروس يو تقتل قدوس بيتروس بمغنات سنة إسران تشعة تنزب علينا روما حلو تقدسات بيتروس وباولوس كأدامي تسألو تزاسر كمريحهم نتي أكميم يبارخو كساب نتم حدستي متروبوليتا زوحب أب قدوس عاصم قدوس بيتروس أبز عرفلو نزازي تبحيل أبز زوح منبرة تابوت إغري كتأنح يكبر ادمي ازو قلو سنة سرعات اتي اكميم بتقطال قدوس بيتروس بناي قدوس يوهان زيلاترانو قبعي كلتاليكانو قبعي كحناتن بخلتن اي مدبينا قدامو يان كحناتن ناي كلايت بيتا كريستيان بيت فردي افا قبعي بخلتن اي تقطال قدوس بيتروس ادمي بيت عبالاتن بخلتن ناي تقطال قدوس بيتروس ناي سرعات لترقيا ابعا لاز كتات البيت صحفت عبالات تسنيوم ابناي قلي حوريان منبروم يبارخوو اتي كاب حموشتميتن عصر تسلستن عمت مهرت اتحيزو اب بيتا كريستيان زفتسم سنسرعات مهركاب قدوس اكميم نبيتروبوليتا ابناي اوراجا سبقهاتات نايتي متروبوليتا حقاو سلطان زقلتن مس منبرت خطال قدوس بيتروس وهدتن سطافين مقلتس مخوانو ناي بيتا كريستيان ناي تاريخ محضر يرقاقصو
كوراتن كوران سمعتنا اب نايت مال مدبنا كاب ملغتتات كاتليكاويان باباسات إيرترا ككما دلاينتو كمن محلال فالكم قليسنا نيرنا نلومي حلف حلف فيلنا كنقربو لكمينا عب صباحنا صنت بحملة شحن تسعتميتن تسعان حدن عم تمرت سلاما معبلنان بزبل عب صحفة طهاري وملغتي عب قصر خلطي كاب زحلفن تايتا مهيرنا وقي خيدقم زحجز لنا عوان عب كنتات هاقرنا مزلنا زي بلو حاد عبي تاريخاو من لواء زرعيل زلو مخانو نمان كسور اي كالن نايزملو انتاي النتون كل بهرياتون من يفلت مسنو حقزي ممليسو برهي الرعينا يخوون ازوان زنبار نزحلفت عزيبنا تمرتن نقص ملو نزمس اما عدينا بمتماد دما نود سب زبكعن زقبا صفوف سلطانين معبلنان نمهنا زخلنا مسرد كنقمت صبوع دل زرخبنا الوان مخانو قلت سكخون نخلونا محسن تاريخ إريترا بفلاي دما ازوي ناي كاربا اوان كمز مسكرو هزبنا ناي هنس اتا سباون مالت كارتشلار محبرة سباون بوليتيكا ومن النتو عميق سمعيتن بسور رديتن كما عبل كيليو اتي ابز زمن زرئيو تاريخا ومعباليين بوليتيكا وبسلتن سبسيبكاس نزي هزبزي ناي حقاون وقعاون حرنتو معصوك خفتلو بروهن بهرياون زنبرا نغريو انتخونا قدا هرفان سبللتنتن وغناو تقمتاتن مسؤولتين يعرف حزبنا زي اللازب كالب بعينته وشتاون قداماون مغنياتات توهليلو نهزبي نتي أبقو عزوزة قاتمو عنقفاتات أببرا قتلو بزغا أب تاريخ حزبنا مودا درت زي ركبو كبيتس أقام كفتر نيرترا حفشا وعن وزا سعبا ناي سلاسة عامتو ككاد ناي قدن كوني أبلع لحادة مسكينن نسوحن هزبي كندز زاكل كبيت مسواتن نزي تأززلوس من تعيو زبل حتو نتوهم نزوق ازي منقل زخونون نخعاك توخونا نخوه قدوه قل زي قبرون نخلو من نغروه اللهم حتو ايو نزاخاب عونا حتن نسن كتولدن زلوها قرد ما ازيزا حلفة مكرو حلوف تمرتي كي حدا قلا اي ترفن ازغا قريتشتاتن ناي حساب فلليات نمفتاح زقبرو ترقوم يبلون زبليو ድሕሪ ዝኩሉ ዓመታት ዝረኣናዮን ዘሕለፍናዮን ሃለዋት እቲ ናይ ዘመንና ኣርእስተ ሊቃነ ጳጳሳት ብፅንኩር እዋናት ታሪክ ዓለምና ዘመሓላለፎ መልእኽትታት ትዝ ይብለና። መጠንክንተይ ሓቂ ምዃኑ ንማንም ከም ዘይስወሮም ይርዳእና። ፒዮስ መበል 11 ውግእ ሓደ ጥቕሚ ዘይብሉ ዕንወት እዩ ይብሉ። ከምኡውን ፒዮስ መበል 12 ብሰላም ዝጠፍእ ነገር የለን፣ ብውግእ ግን ኩሉ ይጠፍእ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻትሻይ እውን ናይ ዓለት ሰብ ዕድልን ዕጫን ክውስን ዝግብኦ ውግእ ዘይኮነ ሰላም ኢሎም። ኣብ መጨረሻ ቅዱስ ጳውሎስ ካልኣይ እውን ውግእ ትርጉም ዘይብሉ ትርእዮን ወትሩ ዘይፍትሓውን ኢሎም ነይሮም። ንሕና እውን ኣብ መፈለምታ ዚ ታሪኻዊ ምዕራፍ ነዚ መልእኽቲ እዚ እንደግሞ ዘለና ድሕሪ ሕጂ ውግእ ንወትሩ ምስቲ ዝሓለፈ መሪር ታሪክ ዝተኣሳሰረ ኮይኑ ንወትሩ መዘከርታን መጠንቀቕታን ጥራሕ ኮይኑ ክነብርን ናይ መጻኢ እዋን ወለዶና ካብዚ ክድሕንን ብዝብል ሓሳብ እዩ እንክብሉ ተላብዮም ነይሮም። ኮይኑ ግን ወዲ ሰብ ካብ ጌጉኡ ስለ ዘይምሃር ኣብ 2001 ድሕሪ 10 ዓመት 24 ግንቦት 2001 እግዚኣብሔር ነዚ ሃገር እዚኣ የፍቅራ እዩ ኣብ ትብል ሃዋርያዊት መልእኽቲ ኣብ 10 ዓመት ናጽነት ቁፅሪ 11 ኣብ ትሕቲ ዘይተጸበናዮ ኩናት ዝብል ንኡስ ኣርእስቲ ወየ ደኣ ካብ ታሪክ ዝተምሃርናዮ እንተልዩ ሰብ ካብ ታሪክ ከም ዘይምሃር እዩ እምበር ብ1991 ዓ ም ፈረንጂ ኣብታ ሰላምን ምዕብልናን ትብል መልእኽትና ካብ ዝሓለፈ እንታይ ተማሂርና ኢልና ሓቲትናስ ምላሹ ውግእ ከይድገም ዝብል ከም ዝነበረ ብቐረባ ንዝክሮ እዩ። ምስኡን ቅጽል ኣቢልና ግጭታትን ናይ ሓሳብ ፍልልያትን ንምፍታሕ ዝግበር ውግእ ትርጉም የብሉን ኢልና ብሰላም ዝጠፍእ ነገር የለን ብውግእ ግን ኩሉ ይጠፍእ ዝብል ናይ ፒዮስ መበል 11 ከምኡውን ናይ ዓሌት ሰብ ዕድልን ዕጫን ክውስን ዝግብኦ ውግእ ዘይኮነ ሰላም እዩ ዝብል ናይ ጳውሎስ ሻትቻይ ምስ ተሓይዝና እውን ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ካልኣይ ውግእ ትርጉም ዘይብሉ ትርእዮን ወትር ዘይፍትሓውን እዩ። ውግእ ምስቲ ዝሓለፈ መሪር ታሪክ ዝተኣሳሰረ ኮይኑ ንወትሩ ንመዘከርታን መጠንቀቕታን ጥራይ ኮይኑ ክነብር ናይ መጻኢ ወለዶትና ድማ ካብዚ ክድሕን ተመኒና ነይርና፣ ብኸምዚ ክንጓዓዝ ብሂግና ነይርና። እንተኾነ ግን ትምኒትና ኣይተፈጸመን። ኣብ ዘይተጸበናዮ ክልትኤን ጎረባብቲ ሃገራትን ርክባተንን ጉርብትናእንን ንመላእ ኣህጉርና ኣብነት ኮይኑ ኣብ ዝተጽቕሰሉን እዋን እዚ ብክልቲኡ ወገን ህይወት ኣሽሓት መንእሰያት ዝዓጸደን ንብዙሕ ህዝቢ ዘሳደደን ኩናት መጺኡ ኣብቲ ዝሓለፈ 30 ዓመት ውግእን ጸብእን ዘይተረኣየ ቅርሕንትን ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ንኽለዓል ጐስጓሳትን እሞ ኣብ 3 ዓመት ዘይመልእ እዋንስ ንረብሓ መን እዩ ዘየብል ኣይኮነን። ክቡራትን ክቡራን ተኸታተልቲ መደብና መቐጸልታ ናይ እዚ ኣብ ዝመጽእ መደብና ክነቕርበልኩም ኢና።
እዚ ራድዮ ቫቲካን ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና እዩ። ናይ ጀርመን ብፁዓን ጳጳሳት ቀዋሚ ቤት ምኽሪ ነቶም ሕንፉፅ መርዓ ዝነብሩ ማለት ኣብ መንጎ ካቶሊካዊ ቤተ ክርስትያን ምእመንን ናይ ፕሮቴስታንት ቤተ ክርስትያን ምእመን ዝእሰር ምስጢረት ተክሊል መሰረት ገይሮም ኣብ ጀርመን እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ምስ ክርስቶስ ብሓባር ኣብ ኣሰር ሓድነት ምጉዓዝ ሕንፉፅ መርዓን ሱታፌ ኣብ ቅዱስ ቁርባንን ብዝብል ኣርእስቲ መምርሒ ሓዋርያ ግብረነልዎ ብወግዒ ከም ዘውፅአን ናይ ጀርመን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ በቲ ዘውፅኦ መምርሒ ሓዋርያ ግብረነልዎ ኣቢሎም ብዛዕባ ሕንፉፅ መርዓን ሱታፌ ኣብ ቅዱስ ቁርባንን ዝምልከት ሕቶ ኣብ ዝካየድ መጽናዕቲ ንቅዱስ ኣቦና ድጋፍ ካብ ምዃን ሓሊፉ ናይ ቅዱስ ኣቦና ናይ ቀረባት ሓባበርቲ ብኩርያ ሮማና ናይ ዝጽዋዕ ኣባይቲ ምኽሪ ብፁዓን ጳጳሳትን ቅዱሳት ማሕበራትን እቲ ሕቶ ክዕምቑ ዓብዪ ድርርኾት እዩ። ናይ ጀርመን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ብዛዕባ ኣብ መንጎ ናይ ፕሮቴስታንትን ካቶሊካዊ ምእመን ዝፍጸም ሕንፉፅ መርዓ ኣማእኪሉ ብዙሕ ዝተመያየጠሉን እዚ ጉዳይ እዚ ካብ ሰበኻውን ብሄራውነ ደረጃ ሓሊፉ ኩላውነት ባህሪ ንዘለዎም ሕቶታት ዝትንክፍ ብምዃኑ ቅዱስ ኣቦና እቲ ናይ ጀርመን ብፁዓን ጳጳሳት ሓሳብ ቤት ምኽሪ ብድምፂ ዘጽደቆ ውሳኔ ዓብዪ ግምት ብምሃብ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ዓንቀጾ እምነት ሓደ ቅዱስ ማሕበር ብቑዕ መልሲ ክህበሉ ሓቢሮምን መላእ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ዝምልከት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ናይ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳት ከኽብርዎ ትሑዛት ዝኾኑሉ ናይ ገዛእ ርእሱ ዝኸኣለ ነቲ ኣብ መንጎ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ምስ ካቶሊካዊ ምእመን ዝፍፀም መርዓ ብትኽክል ዘመሓድር ናይ መምርሒ ሕጊ ክሳብ ዝጸደቐ ክጽበ እዩ ናይ ዓንቀፅ እምነት ሓሊ ቅዱስ ማሕበር ከም ዘተሓሳሰበ ዝዝክር ኮይኑ ነዚ መሰረት ብምግባር ናይ ጀርመን ብፁዓን ጳጳሳት ቋሚ ቤት ምኽሪ ምስ ክርስቶስ ብሓባር ኣብ ዓሰር ሓድነት ምጉዓዝ ሕንፉፅ መርዓን ሱታፌ ኣብ ቅዱስ ቁርባንን ብዝብል ኣርእስቲ ዘውፅኦ መምርሒ ዕለት 28 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ብወግዕ ንንባብ ከም ዝበቕዐ ልእኽቲ ጋዜጠና ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ራድዮ ቫቲካን ደቦራ ዶኒኒ ሓቢራን እቲ ቅዱስ ማሕበር ብስም ቅዱስ ኣቦና ናብ ጀርመን ብፁዓን ካርዲናላት ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብዛዕባ እቲ ስንኩፍ ርእሰ ጉዳይ ንሱ ኸኣ እቶም ቃል ኪዳን ዝኣሰሩ ምእመን ፕሮቴስታንትን ካቶሊካዊ ምእመን ቅዱስ ቁርባን ምፍቃድ ዝብለ ርእሰ ጉዳይ ኣማእኪሉ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ እቲ ቅዱስ ቁርባን ምፍቃድ ወይ ዘይ ምፍቃድ ዝብል ውሳኔ ነቲ ኣብ መንጎ ፕሮቴስታንትን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያንን ንሓድነት ኣሚቱ ዝግበር ናይ ሓባር ዘተ ዝበፅሖ ደረጃ ኣብ ዘእቱ ክኸውን ካብ ዓንቀፀ እምነት ሓሊ ቅዱስ ማሕበር ዕለት 25 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ናይ ቅዱስ ኣቦና ሕቶ ስዒቡ ንዘመሓላለፎ ውሳኔ ግምት ብምሃብ ዘውፅኦ ናይ ሓዋርያ ግብሮነልዎ መምርሒ ምዃኑ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጠና ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ቫቲካን ሬድዮ ዶኒኒ ኣስዒበን ናይ ጀርመን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁዕ ካርዲናል ራይንሃርድ ማርክስ ንናይ ጀርመን ብፁዓን ጳጳሳት ቋሚ ቤት ምኽሪ ብዛዕባ እቲ ናይ ጀርመን ብፁዓን ጳጳሳት ውሳኔ ኣማእኪሎም ምስ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዘካይድዎ ምይይጥ ከምኡውን ምስ ናይ ዓንቀፅ እምነት ሓሊ ቅዱስ ማሕበር ኣብ ዘካይድዎ ምኽክር እቲ ቀዳማይ ሓሳብ ኣተረጓጉማ ናይቲ ሰነድ ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎን እቲ ሕቶ ኩላውነት ባህሪ ዘለዎ ብምዃኑ ናይ ብሄራዊ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ሕቶ ኮይኑ ከም ዘይተርፍ ከም እተሓበሮምን እቲ ሰነድ ከም መመስረቂ ዝረኣይን ንናይ ነፍሲ ወከፍ ብፁዓን ጳጳሳት ንውሳኔ ብሓደራ ዝወሃብ ኮይኑ ክጸንሕ ኣብ ዝብል መዓልቦ ከም እተበጽሐ እንከመልክቱ እቲ ብኦም ዝምራሕ ናይ ጀርመን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ዘውፅኦ ሰነድ እውን ከም ዝሕብሮ ሱታፌ ቅዱስ ቁርባንን ሱታፌ ቤተ ክርስትያንን ዘይፈላለይ ከም ዝኾነን ነቶም ሕንፉፅ መርዓት ዝነብሩ ማለት ኣብ መንጎ ፕሮቴስታንትን ካቶሊክ ምእመንን ሓፈሻዊ ዘይኮነ ብውልቂ ንነፍሲ ወከፍ ነቲ ሕንፉፅ መርዓት ዝነብር ብቐረባ ብምስዓብ ብመሰረት ናይ ግሊ ናይ ሕሊና ምርመራ ተፈጻምነት ዘለዎ ኮይኑ ነቲ ዘርእዮ መንፈሳዊ ሃረርታ ኣብ ቅዱስ ቁርባን ሱታፌ ኣስተውዒልካ ናብ ምፍቃድ ሱታፌ ቅዱስ ቁርባን ከብፅሕ ዘኽእል እዩ። ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ናይ ሰበኻ ጀርመን ጳጳስ ነቲ ምስ ካቶሊክ ምእመን ዝተመርዓወ ወይ ዝተመርዓወት ምእመን ፕሮቴስታንት ቤተ ክርስትያን ንሱታፌ ቅዱስ ቁርባን ፍቑድ ምባል ናይ ነፍሲ ወከፍ ናይ ሰበኻ ጳጳስ ውሳኔ ይኸውን ዝብል መብርሂ ዝተነብሮ ሰነድ ምዃኑ ከም ዝገለጹ ኣፍሊጠን። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳላናዮ መደብ ኣብዚ ይፍጸም። ኣብ ናይ ጽባሕ መደብ ፈነወና ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቶር ኢየሱስ ክርስቶስ።